Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Que sí, que xa viñeron os reis, os reises, independentemente de como os chames, de seguro que algún regaliño trouxeron nas últimas horas, e o mellor, algún aínda queda por chegar. No tocante, a Lotería do Neno, o segundo e o terceiro premio deixaron algunha sorpresa positiva na nosa provincia. En concreto, o segundo, o 6.766, foi vendido en Becerreá e Río Torto, e o terceiro, o 66.777, en Castroverde, de Vilalba, Sarria e Rábade. Ollo, décimos soltos. Tamén o número que xogábamos aquí en COPE Lugo por Reis resultou agraciado por mor da terminación. 60 euriños por décimo, menos da unha pedra. Así que, noraboa os afortunados. Nos últimos días tamén había preocupación pola saída das cabalgatas das súas majestades. O certo é que o tempo non acompañou durante a xornada do domingo, por iso algúns municipios adiantaron o desfile o sábado, outros optaron por ubicacións alternativas e tamén houbo algúns casos nos que decidiron suspender. Na cidade de Lugo, a pesar de todos estes precedentes e condicionantes, o goberno local apostou por seguir adiante co plan previsto. E o certo é que funcionou, xa que apenas choveu durante o percorrido que fixeron os magos de Oriente polas rúas do centro. Tampouco houbo que lamentar grandes incidentes. O edil Alexandre Penas fixo balance da cabalgata aquí nos micros da COPE.
Sí que é certo que se fai en Xaneiro e se fai en Lugo, non? De todos os xeitos. Pois saiu todo moi, moi, moi ben. O que a cabalgata, pois, máis de 80 actores, actrices, 14 espectáculos, e unhas carrozas verdadeiramente impresionantes, unha temática moi bonita, non? Que era sobre os nómadas, non? Sobre os viaxeiros. E a verdad que gustou moitísimo, tivemos sorte co tempo, que eran unhas pingas, nada, que non deluciron para nada a cabalgata, e un outro ano máis, podemos decir que, bueno, que a xente de Lugo estamos orgullosos de lo que facemos para todo.
E tras os reis e os seus correspondentes agasallos, chega agora o tempo das rebaixas. Falaba tamén hoxe nos micros da COPE sobre esta circunstancia, sobre esta novidade, o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas.
Que había en los comercios los primeros días, eso desapareció lógicamente porque la gente, sobre todo a partir del mes de noviembre, ya los descuentos que hay ahora mismo en los escaparates también se ven durante ese tiempo, por lo tanto la gente va comprando poco a poco, y durante estos dos meses, y bueno, sin tener que acudir al comercio y esperar y hacer colas y todo eso.
Pois a comprar, no comercio local é sempre con sentidiño e responsabilidade. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste martes 7 de xaneiro, no que temos ceos cubertos e precipitacións durante todo o día. As máximas rondarán os 13 graos nos concellos do interior e os 16 na costa. A EMET activou alerta amarela por fortes ventos de componente sur de ata 80 km por hora. Afectarán especialmente os concellos do norte e do centro da provincia. Refolada xa están a condicionar a circulación pola autovía do Cantábrico A8 entre Mondoñedo e Abadín, e aquí en Lugo, na cidade, o concello decidiu pechar todos os parques infantís durante o día de hoxe. Na crónica de sucesos, a policía local de Lugo abriu dilixencias contra un condutor que golpeou co seu coche a un axente durante un control. Sucedeu a pasada fin de semana. Enfróntase a un posible delito de conducción temeraria ou lesións por imprudencia grave. En total, os axentes detectaron un total de 69 vehículos con exceso de velocidade, así como 8 infraccións por positivos en alcohol ou drogas e 3 delitos contra a seguridade viaria durante esta ponte de Reis. Noutra orde de cousas, o grupo operativo nocturno atopou na madrugada entre o sábado e o domingo a un adolescente de 14 anos inconsciente baixo os efectos do alcohol no paseo dos estudantes. Os axentes avisaron a unha ambulancia e contactaron cos pais para informalos do acontecido. Falamos tamén de obras. A Xunta licita por máis de 3,5 millóns de euros as obras de reforzo do firme nas estradas LU113 e LU530. Actuarase nunha longitude de 12,6 kilómetros da LU113 no seu percorrido por Cospeito e Abadín e nun total de 16,4 kilómetros da LU530 entre Lugo e Castro Verde. Tamén a Xunta comeza os traballos de conservación preventiva no monumento romano de Santa Eulalia de Bóveda, en Lugo. Obrigarán a restringir as visitas durante os próximos meses. Co obxectivo de efectuar un control rigoroso, non se poderá acceder ao monumento entre o día de mañá, 8 de xaneiro, e o vindeiro, 8 de marzo. E non deixamos asuntos relacionados coa Xunta que afectan o Concello de Lugo. A comunidade de Montes de Coeses celebrou este domingo unha reunión na que se falou sobre o polémico proxecto da planta de biometano. Xa sabes que de ser autorizada asentaríase sobre terreos de propiedade comunal. Pois ben, na Xuntanza, a postura maioritaria dos comuneiros foi a de deixar en mans dos técnicos da administración a autorización ou prohibición de construcción desa planta. Lembremos que se trata dun proxecto que suscitou rexeitamento entre unha parte da veciñanza a causa das posibles molestias e problemas de contaminación que xeraría. Precisamente Manolo é un dos veciños da zona que está en contra.
Vai a producir vertidos, o Miño, contaminantes, e que ao mesmo tempo que emitirá cheiros de gases contaminantes, e bueno, que eso é un sinvivir. A parte da contaminación que nos vai a producir, porque nós nesta zona non vivimos da ganadería. Hoxe prácticamente ali as casas caen dos veciños, pois son toda a xente que está, que é como unha residencia, pois en vez de estar vivindo en Lugo, pois vives no pueblo, para estar un pouco máis tranquilo. É que nos veñan montar iso ali ao lado das casas, contaminando nosos pozos, pozos que temos cada un o seu, porque non temos abastecimento de auga.
Pois non gusta, a verdade. Máis polémicas da Administración Autonómica na cidade de Lugo. O Bloque Nacionalista Galego criticou que unha vez rematada a tempada de Nadal, a Xunta non abrise os aparcadoiros dos institutos do centro da cidade. Unha medida que, segundo o concelleiro Alexandre Penas, é unha oportunidade perdida.
Acaba de pasar, bueno, outra oportunidade perdida para o seu uso por todos os veciños e sobre todo nestas importantes datas como o Nadal, ¿no? Que importancia que tería para o comercio local. Por levamos moitos anos presionando para que estes aparcamentos que están baleiros todas as tardes, todos os fines de semana e todos os períodos non lectivos, como pode ser o Nadal, se abran pues, para o público, como así fai o Concello e a Deputación para todos os veciños da nosa cidade. Despois destes anos de presión, a Xunta de Galiza por fin dixo que se iba a abrir, pero vemos como pasou outro Nadal, con eles pechados, cando son aparcamentos que xa están feitos, que as plazas completamente baleiras.
Falamos de novas culturais, tal día como hoxe, un 7 de xaneiro, pero do ano 1950, morría en Bos Aires Afonso Daniel do Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis relevantes da historia do noso país. A Real Academia Galega estrea na súa web un novo espazo no que irá amosando ao longo deste ano Castelao os fondos que custodia relacionados coa vida e obra deste polifacético home das letras, da política e da sociedade do seu tempo, dende manuscritos e fotos ata materiais bibliográficos e hemerográficos. Aquí en Lugo, o Museo Provincial tamén se suma aos actos conmemorativos. Aurelia Balseiro é a súa directora.
O ano 2025 vai a ser, por suposto, o ano Castelao e a efeméride é precisamente ese 75 cabo d'ano do seu pasamento. Castelao morre un 7 de xaneiro e ese día vai a ser o día máis especial, pero hai que recordar, hai que lembrar que non foi ata o 10 de xaneiro cando os medios de comunicación daquela deron conta deste suceso, porque, como todos ben sabemos, Castelao morreu no exilio en Bos Aires. E, por suposto, o Museo Provincial de Lugo xa comezou a súa programación cunha serie de obradoiros que se organizaron a través da rede museística provincial, pero agora vamos a empezar coa primeira das exposicións.
Unha exposición, a primeira, baseada na obra As Cruces de Pedra na Galiza, que dende o pasado venres xa se pode ver no Museo Provincial. En canto a novas culturais, dous apuntamentos máis, a organización do festival Facela Fest de Lugo xa avanzou parte do cartel deste evento que se celebra do 8 ao 10 de maio. Entre os primeiros nomes confirmados están The Undertones e Cristina Rosenbinge. E con respecto ao Belén de Begonte, xa superou esta fin de semana os 32.000 visitantes. Continúa a información en Mediodía Cope.